Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në 15 minutat e këti edicioni, po stjerash ju ftoj të ndiqni. Mitrovica po shkon drejt bashkimit, thot kryetari Janës Jugore të qytetit Agim Bahtiri. Bota është në rrezik nga Donald Trump, i thot presidenti Obama. Nga përplasja dy trenave në Pakistan, humbin jetën disa persona, plagosën vjetra të tjerë. Qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje demokratëve të gjitha përkatësive etnike të votojnë për Hillary Clintonin si presidente, duke thënë se fati i SBA-s dhe i botës është në rrezik. Obama tha se kundërshtari republikan i Clintonit Donald Trump është kërcënim për të drejtat civile, të cilat janë arritur më vështirësi. Obama i bëri këto komente në një tubim në Karolinën e Veriut. Trump tha se Obama duhet të ndalojë se bëri fushat për Clintonin dhe të përqëndrohet në udhëheqjen e vendit. Amerikanët do të zgjedhin presidentin e ri më 8 nëntor. Për zgjedhjet në SBA do të flasim më gjërësisht më vonë gjatë këtij emisioni. Lideri militantëve të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje luftëtarëve të tij që t'ju rezistojnë operacioneve të forcave irakiane për rimarrjen e Mosulit. Në Mosul al-Baghdadi ka shpallur të ashtu quajturin kalifat 2 vjet më parë. Të ruani tokën tuaj me nder është 1000 herë më lehtë se sa të tërhiqeni të turpruar, supozohet të ketë thënë al-Baghdadi në një audiomesazh. Audio është publikuar nga krahu mediatik i Shtetit Islamik al-Furkan në kohën kur betejë për Mosulin është intensifikuar. Milicitë e përfshira në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Irak kanë kryer sulme hakmarrëse mbi burrat dhe djemt në fshatrat përreth Mosulit, ta organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International. Sipas asaj, njerëz të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik janë poshtruar publikisht, torturuar dhe rrahur. Amnesty International tha se simpatizantët e Shtetit Islamik janë futur në kafazë të pulave dhe janë lënë në rreth rrotullime të lagjeve. Ndryshe, sot është dita 18 e operacionit të forcave irakiane dhe kurde për rikthimin e Mosulit nga kontrolli i Shtetit Islamik. Dy trena janë përplasur në qytetin Karachi të Pakistanit duke lënë të vdekur 17 veta dhe të plagosur rreth 50 të tjerë. Pamjet televizive kanë treguar vagonat të shkatruar dhe ekipet të shpëtimit duke nxjerr viktima. Autoritetet spitalore kanë thënë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Pakistani ka një nga infrastrukturat më të këqija hekurudhore në botë. Në muajin shtator 4 veta kanë vdekur dhe 93 të tjerë janë plagosur si pasojë përplasjes së një treni të pasagjerëve me një tren mallrash në qytetin Multan të provincës Punjab. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme koaditore Valona ka vënë dukje se qeveria e Kosovës se ka ditur arsyen e alokimit të 1.5 milion eurove në buxhetin e vitit 2017 për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga gjykata speciale, emrat e cilve do të dihen në pjesën e parë të vitit që vjen. Gazeta sekson se parlamenti holandez ka aprovuar marrëveshjen për vendosjen e selisë speciales, por ratifikimi ende nuk është finalizuar për të hyrë në fuqi. Deri në hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje, dhomat e specializuara do të punojnë mbi bazën e marrëveshjes së përkohshme për vendosjen e selisë. Matutje, gazeta koaditore sekson se specialia ka juridiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera që sipas ligjit të Kosovës janë kryer në periudhën 1998-2000, ndërlidhur me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty, miratuar në vitin 2011 nga Këshilli i Evropës. Përndryshe, koaditora ka mësuar nga autoritetet holandeze se marrëveshja për vendosjen e selisë së gjykatës speciale do të hyjë në fuqi një muaj pasi Holanda nëpërmjet një shkrese ta njoftoi Kosovën për vendimin e kuvendit. Zyrtarët e kësaj gjykate i kanë thënë gazetës se pa hyrë në fuqi kjo marrëveshje nuk do të ketë as akt akuza. Valona.
Zënel, gazetat shpesh shkruajnë se krimi gjykatës speciale mund të reflektojë në skenën politike kosovare. A ka ndonjë shkrim për këtë çështje sot?
Po, Valona, e përditshmja bota sot sjell vlerësime të analistëve politik sipas të cilëve ekziston mundësia që skena politike e Kosovës të ndryshojë me kusht që drejtësia të ndiqet në mënyrë të pavarur dhe pa ndërhyrje politike në rastin e gjykatës speciale. Akuzat që ndaj si shtuhet zyrtarëve të lartë PDK-s që ishin pjesë e leadershipit të UÇK-s gjatë luftës, ka gjasa të çojnë drejt fundit koalicionit qeverisës mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi siç lëvizon bota sot një numër i madh çështjesh mund ketë lidhje me dhunën politike të dyshuar së është kryer nga UÇK-ja gjatë dhe pas luftës kundër njerëzve që tani janë zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se pjesë e sferës së juridiksionit gjykatës speciale janë edhe vrasjet e motivuara politikisht të kryera nga viti 1998 deri në vitin 2000.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Po dëgjoni radio në Evropa e Lirë, autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet të shënuar përparim në lirinë e lëvizjes së qytetarëve në të dyja anët e qytetit të ndarë. Qytetarët sërb dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë ndonë se ka dhe mendime ndryshe. Droja për të lëvizur krejtësisht lirshëm ekziston te të dyja palët. Dëgjojmë në vazhdim një kronik të kolegut Bekim Bislimi, cili ka parë nga afër situatën në Mitrovicë.
Pavarësisht që lirje e lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas nuk mund të definohet as për sa afërmi si e përkryer, megjithatë së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullat të shumicës shqiptare, ndërkaq që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullat shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Tiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të kenë më lirë në tarmë.
Në anën tjetër, megjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës